Sondagoggend 21 Augustus 2022 lees 1 Petrus 1 vers 1 tot 5. Die tekstverse is verse 3 tot 5. Die tema is die grootste geskenk wat 'n mens kan ontvang is die lewende hoop wat ons het in en deur Jesus Christus. Titus Hoofstuk 3, ons lees dan vanaf vers 3 tot 7 daarsel. Want ons was ook vroeger onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf van allerhande begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe, ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe die goedertierenheid van God, ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons verlosser, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. En dan ons tekstgedeelte, ons lees vanaf vers 1 in 1 Petrus, maar ons tekstgedeelte is dan vers 3 tot 5. Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus, mag genade en vrede vir julle menigvuldig word. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en 'n onbesmette en 'n onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Tot daar die woord van die Here vir vanoggend. Kom ons sing verder uit Psalm 37. Onthou, ons wil ook met die psalms wat ons sing aansluit by die tema van Petrus, wat gaan oor die pelgrimspad van die gelowiges. Daar sing ons, kyk in vers 21 van Psalm 37, gaan voort met onvertraagde stap en hoop op God in vreemdelingskap. Daardie woord vreemdelingskap wat ons daar in 1 Petrus 1 vers 1 en 2 hoor, die pelgrimspad waarop die gelowige is en die gelowige hoop heeltyd op God in die vreemdelingskap, die pelgrimspad wat hy bewandel. Ja, vers 22 sê die goddelose gaan voort met hulle booshede in hierdie wêreld, maar hulle sal vergaan. Maar wat sê dit van die gelowige? Let op die vrome wat opreg met God verkeer in woord en weg. Merk op die man wat God hier vrees, sy lewenseind sal vrede wees. Daar's 'n hoop vir die gelowige, al word ons in hierdie wêreld aan die hakskeen gebyt. So kom ons sing Psalm 37 vers 21, 22 en 23 en dan volg die prediking. Geliefde, daar is die batterij ook nou weer in die werk. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die laaste ding wat ons dalk wil hoor in ons beproeving en swaar kry, vervolging, en dan bykie afsit die klank, ja, sy, is dat ons die Here moet loof en prys midde die beproeving wat ons deurgaan of die swaar kry of die vervolging. Maar dit is presies wat die Here deur die Heilige Gees vir Petrus gee om aan die gelowiges hier oor te dra. Ja, aan die vreemdelinge in die verstrooiing vir die gelowiges deur die eeuwe op hulle pelgrimspad, daar in die eerste eeuw, deur alle eeuwe, ook vir ons vandag. Ons tekstgedeelte in vers 3 tot 5 begin daarso. Geseend is die God en Vader. Die 2020 vertaling vertaal heeltemal reg, korrek. Lofwaardig. Hy verdien dit. Hy is die groot, heerlike, heilige, wonderlike God. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Hy moet geloof word. Hy moet geprys word. Nee, Petrus, kom gou al by al die praktiese antwoorde uit. Hoekom my lewe nie gelukkig is nie? Hoekom gaan dit nie goed met ons nie? Hoekom is daar nie 'n goeie owerheid nie? Hoekom is my ekonomie en geld so min? Nee. Petrus begin die fondamente te lê van die pelgrimse geloof en lewe by God, uit God, deur God en tot God is alle dinge. Dis juist die sleutel van môre se stryd en die ekonomie en die verhoudings wat so worstel en die vraagstukke van my toekoms en wat van my kinders gaan word en wat gaan met hierdie land aan. Dit lê by daardie sleutelwoordjie geseend, lofwaardig. Is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, want die geskenk wat hy in Christus vir ons gegee het, gee ons juist 'n lewende, troosvolle hoop, ja, vir die ewigheid, vir altyd, maar ook, geliefdes, vir die lewe en die stryd hier en nou op ons moeilike, maar toch dankbare pelgrimspad. En dis wat ons leer vanoggend uit ons teks. Ons het in vers 1 en 2 geleer wie dit is wat ons red. Dit is God Drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees. In vers 3 tot 5 leer ons nou dadelijk, as die fondament ook van alles wat in hierdie briewe gaan volg, leer ons om die Here te loof en te prys vir hierdie redding, hierdie rykdom, wat ons hele lewe lang, nie eendag net toe ek belydenis afgelê het, of net een versie wat ek geleer het nie, my hele lewe lang moet ek uit hierdie onuitputlike bron put, wat het beteken om die Here se kind, sy pelgrim te wees, en die rykdom van die verlossing, wat hy vir my in Christus gegee het. Ja, hy het gekom, geliefdes. Die Vader het gekom om in 'n wêreld van wanhoop, en ons sien het reg om ons. Een wêreld wat uiterlik maak of dit goed gaan en ja, ons gaan al ons probleme oplos in 'n wêreld van wanhoop en sparteling en 'n gejaag om weer hoop te gee. 'n ware, 'n lewendige hoop vir die ewigheid, maar ook vir nou en hier in die goeie stryd. En ons let op drie sake wat ons wil leer vanoggend, geliefdes, uit ons teksgedeelte. Eerstens in vers 3, die oorsprong en die bron van die lewende hoop wat die gelowige pelgrim het. Tweedens sien ons in vers 4 die sekerheid van hierdie lewende hoop, die aard, die sekerheid van hierdie lewende hoop wat ek het. En dan derdens en laastens sien ons in vers 5 die toekoms van hierdie hoop. Ja, die toekoms, die vastheid van hierdie lewende hoop wat ek in Christus het. Eerstens dan die oorsprong, die bron van ons lewende hoop. Ons prys die Here, wat, hoekom is hy lofwaardig? Wat volgens sy grote barmhartigheid, daardie woord barmhartigheid is die woord wat ons nou gesing het daar in Psalm 86, sy ontferminge liefde, sy omgee vir ons, dat hy in sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het. Ja, niks in onsself nie. Ons is in sonde en ontvangen gebore. Niks van ons werke nie, want ons werke is nie volmaak nie. Romeine 7, die wat ek baie keer moet doen, dit doen ek nie, en dit wat ek nie moet doen nie, dit doen ek. Dit vind die gelowige en die pelgrim baie keer in sy lewe. Maar alleen kragtens, volgens, soos die teks daar sê, sy barmhartigheid, sy ontferming, sy liefde, skenk hy ons die wedergeboorte, die nuwe lewe. Hy laat ons nie in ons sonde en elende en in ons ou lewe verlore gaan nie, maar hy herskep ons deur sy gees, deur sy woord. Hy plant 'n nuwe lewe in ons. Ons het dit gesing, geliefdes, dit, ons noem dit die wonder van die wedergeboorte. Ons het dit gesing daar in Psalm 33. Hy spreek 'n woord en dit geskied. Daar met die skepping in 6 dae het hy net 'n woord gespreek en dit was, sê Psalm 33. Hy spreek 'n woord, sy gees werk in 'n mens en daar ontstaan 'n nuwe geestelike lewe. Dit wat dood is, maak hy lewendig. Ja, alle mense word natuurlik gebore, die eerste Adam, maar nie almal ontvang die geskenk, soos wat dit daar genoem word in ons teksgedeelte, van die wedergeboorte. En die woord weder, dit beteken weer, om weer gebore te word, of het kan ook beteken om van bo gebore te word. Die natuurlike geboorte is die mense, man en vrou, wat saam geboorte veroorsaak, maar die geboorte wat van bo afkom, is uit die hemele. Dis 'n wonderdaad van God. Hy werk het sonder ons, in ons, deur sy gees en woord. U kan meer daaroor gaan lees in Dordtse Leerreëls, hoofstuk 3, 4, artikels 10 tot 12. En Titus beskryf dit so prachtig, geliefdes, daar in Titus 3, wat ons gelees het. Nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie. Hoor jy wat sê hy daar? Hy sê selfs nie dit wat ons goed doen is die rede hoekom ek gered word nie. Nie op grond van die werking van geregtigheid wat ons doen nie. Wat is die enigste grond van my verlossing? Maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte waarop die doop as teken wys, wie hy ook al wederbaar, deur die bad van die wedergeboorte, Waar kom die krag vandaan? Die vernuwing deur die Heilige Gees wat hy ryklik uitgestort het. Dis nie 'n samewerking tussen God en mens nie. Hy stort dit in ons uit. Dis hy wat handel op ons deur Jesus Christus ons verlosser. En as die Here hom ontferm, geliefdes, as hy omgee vir ons, wat beteken dit? Dit beteken hy gee, omgee, hy gee dan ook, want so lief het God in sy barmhartigheid, ontferming, sy liefde, ons lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. En dit sê vir die tweede deel dan van vers 3. Die Here sê nie net, ek is lief vir my kinders, ek gee om, en dit bly maar net 'n teorie nie. Dan handel hy op grond van sy barmhartigheid en ontferming, en daarom die tweede deel van vers 3. Ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Hy gee vir ons wat wanhopig was. Hoekom was ons wanhopig? Weens ons sonde en die ellende wat daaruit gevolg het. 'N Verlore wêreld wat sy wet en sy gebod verag het en ons het verlore gegaan en dit veroorsaak die wanhoop. Dan kan die sondeval, geliefdes, toe die sonde in die wêreld gekom het, toe dit die verhouding tussen God en mens versteur en wat het toe plaasgevind? Toe versteur dit die verhouding tussen mens en mens en natuurlik die mens se verhouding tot die skepping. 'N Wêreld van wanhoop wat ons elke dag hoor in die nuus en in die wêreld om ons sien, 'n wêreld van wanhoop. En dan kom die Here deur sy seun wat hy gee in sy ontfermende liefde en hy gee weer wat? Hy gee weer hoop. Hy gee hoop en nie net hoop wat dalk 'n moontlikheid is nie, maar 'n lewende hoop wat vas en seker is. Wat sê Jesus self? In Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Vir hulle wat dan ook in hierdie wêreld geestelik en om fisies gedood word, wat ly en wat swaar kry op die pelgrimspad, maar wat in hom glo, is daar 'n lewende hoop, al gaan ons dood in hierdie wêreld. Wat sê Jesus vir die valse profete van sy dag? Vir hulle wat dink en leef asof die dood en die sonde en die verderf en die mens in opstand teen die Here die laaste sê in hierdie wêreld gaan hê, wat is geen toekomstige hoop en lewe sien nie. Jesus sê vir hulle daar in Matteus 22 vers 31 en 32, en wat die opstanding van die dode betref, het julle nie die woord gelees wat tot julle deur God gespreek is nie? Ek is die God van Abraham en die God van Isaak en die God van Jakob. God is nie 'n God van die dooies nie, maar van die lewendes, 'n lewende hoop. Wat sê die engele vir die vrou, vir die vroue by die graf, nadat Jesus opgestaan het, wat soveel implikasies het, ook vir die gelowige, vir u en vir my vandag, geliefdes, midde die stryd van die pelgrims, pad wat ons moet wandel. Die engele sê vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Christus het opgestaan en hy leef en elkeen wat aan hom glo het opgestaan en leef geestelik natuurlik eers in hierdie lewe, maar in die toekoms in volmaaktheid. Hierdie lewende hoop, geliefdes, is daardie kosbare geskenk en rykdom wat ons deur die wedergeboorte ontvang en is so belangrik. Die sleutel is Christus, soos hy sê, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Hy is die sleutel van die volmaakte gelukzaligheid. Hy is die sleutel wat die dood oorwin het en weer lewe gee, wat die wanhoop oorwin het en nou weer hoop gee. Maar die volkomenheid nou, geliefdes, die volkomenheid van hierdie lewende hoop wat ons nou in Christus het, kom eers in sy volmaaktheid natuurlik met die wederkoms. Maar is nou al vas en seker. En dit sien ons in die tweede plek, vers 4, waar het gaan oor die aard of die sekerheid van hierdie lewende hoop wat ek nou ontvang het in Christus. Petrus kan nie genoeg woorde gebruik daarin vers 4 om hierdie lewende hoop in Christus te beskryf nie. Hy sê daar so dat, met ander woorde, dis nou die vrug. God in sy ontferming skenk die wedergeboorte deur die krag van Christus wat hy gedoen het, tot sodat ons wat sal besef, ons het 'n onverganklike en 'n onbesmette en 'n onverwelklike erfenis kan verkry wat in die hemele bewaar is vir ons. Ons het hierdie geloof in Christus, is ons nou erfgename van hierdie lewendige hoop, en hy wil dit beklemtoon. Dis hoekom hy hierdie drie woorde gebruik wat almal met mekaar te doen het, wat wil wys dit bestaan vir altyd. Dis vir altyd daar. Dis die groot rykdom wat jy het. Maar elke woord beklemtoon 'n bepaalde aspek. Dit is onverganklik, is die eerste woord wat hy daar gebruik. Teenoor dit wat verganklik is, teenoor dit wat tydelik is, is hierdie lewende hoop, hierdie redding in Christus, is vir altyd, dit sal vir altyd bestaan. Ons aardse besittings, dinge hier op aarde, is tydelik, dit kom en vergaan. Ons fisiese lewe hier op aarde, ons word gebore, maar ons gaan fisies doodgaan, maar die verlossing in Christus wat hoop gee nie net vir my gees nie, maar ook vir my liggaam in die wederkoms bestaan vir ewig. Uiterlike gevare, vervolginge, waaroor Petrus nou later in hierdie brief gaan skryf, aanslaa teen my geloof en lewe, sal my nie skei van hierdie lewende hoop en hierdie groot erfenis wat ek in Christus het nie. Die tweede woord, onbesmetlik, staan teenoor onreinheid, dit staan teenoor sonde. Die erfenis wat ons in Christus het en wat Christus vir ons gedoen het, is volkome rein. Daar is geen sonde nie, want Christus self is sondeloos, so hy is volkome rein. Dit is die redding wat hy bewerkstellig het, is daar die volkome offer aan die Here, 'n lewe toegewy aan hom. Daarom, as ons in Christus is, is ons in God se oë dan ook onbesmetlik. Dit staan teenoor, geliefdes, ook die troost dan hieruit is dat selfs die oorblyfsels van die sonde, my eie lewe waarteen ek stry, sal my genadiglik, omdat Christus se offer onbesmetlik is en die Here my in hom raak sien, sal nie staan tussen my en hierdie volkome erfenis wat ek met die wederkoms gaan ontvang nie. En dan die derde woord, onverwerklik, sien vers 24 later in hierdie hoofstuk ook, denk maar aan die beeld van gras en blomme wat Jesaja 40 gebruik en Petrus aanhaal hier aan die einde van sy eerste hoofstuk, blomme, wat is kenmerkend van 'n blom? 'N blom is prachtig en as hy blom en hy is mooi, dan waardeer ons dit en ons geniet dit, is so prachtig, dit is so mooi, maar wat is die probleem? Hy verwelk, hy gaan dood, daarie mooiheid wat vir 'n oomblik so geskitter het, gaan verby. En nou wil hy sê ons redding, ons hemelse erfenis, die skat wat ons ontvang, sal nooit verwelk nie. Dit bly mooi, dit bly 'n rykdom, dit bly 'n erfenis wat nooit van jou weggevat sal word nie. Sy heerlikheid, die heerlikheid van hierdie lewende hoop en erfenis wat jy ontvang het, bly tot in ewigheid. En Petrus wil hier aan die begin van sy brief, vir alles wat volg, wil hy juist hierdie verwondering by ons opwek, dat hierdie lewende hoop, die kosbare geskenk van die wedergeboorte, die hemelse erfenis wat ons vang het, dat het ons juist sal die Here prys, maar ook versterk vir die pelgrimspad van hier en nou, om Paulus sy mede-apostel en dienskneg aan te haal uit Romeine 8 aan. Maar in al hierdie dinge, en dan verwys Paulus na die goeie stryd van die geloof en alles wat het behels, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde, die ontferming, daardie barmhartigheid waarvan vers 3 praat in ons teksgedeelte, dat niks ons sal skei van die liefde van God, wat daar en Christus Jesus onse Here is. As die gevaar neem van ons geloof, dat ons hierdie verwondering dalk iewers langs die pad verloor het nie, geliefdes. Die verwondering van wat God in Christus vir my gedoen het. 1 Johannes 2 vers 17 wat ook sê, en die wêreld gaan verby, en sy begeerlikhede, dit gaan verby, want dit is verganklik, dit is besmet, dit is verwelklik, maar hy wat die wil van God doen, wat vloei uit hierdie rykdom van 'n onverganklike en 'n onbesmette en 'n onverwerklike erfenis, hy wat die wil van God doen, dit soek en daarvolgens belewe, bly vir ewig. En onthou geliefdes, hierdie lewende hoop, hierdie Bybelse hoop, is nie hoe ons baie keer die woord hoop gebruik van dalk. Ag, ek hoop maar ek doen goed in die eksamens, of ek hoop maar iets gebeur aan die einde van die jaar, so dit kan dalk gebeur, ek hoop nou maar net nie. Die Bybelse hoop is juist die teenoorgestelde. Dis 'n vastheid, dit is 'n absolute, dis 'n sekerheid. Hoekom? Omdat ek so sterk glo, of omdat ons so goed is? Nee, omdat God so lofwaardig is. En dit het hy mos juist daar in vers 4 vir ons beskryf, onverganklik, onbesmet, onverwerklik, dit kan nie vergaan nie, dit bestaan tot in ewigheid. En dan voeg hy daarby en dan gaan hy oor na vers 5, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word. Hoor jy die oorsprong, die bron, die krag van die geloof, wat deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. En dit sien ons derdens, hierdie lewende hoop, hierdie erfenis wat ons deur die wedergeboorte van ons barmhartige God ontvang het. Hoor hoe vas en seker is dit. As hy sê, dit word bewaar in die hemele, dan sê hy, en dit maak ons nederig, geliefdes, dat het vas en seker is in Godse hand, en niemand kan dit verander nie. Christus het opgestaan en die lewe gebring. Hy het opgevaar en hy sal weer kom. Dis vas en seker as hy, toe Christus daar aan die kruis uitgeroep het. Alles is volbring. En ek dink dis ook hoe die mense die gereformeerde geloof en die Calvinisme so haat. Want ek wil toch daarom ietsie bydra, as het 99.9% Godse werk is en nog hy 0.1% myne is, dan, ja, dan is het ook daarom iets. Maar, dit word in die hemele bewaard, dit wil niks anders sê dat die oorsprong, en die volbring en die uiteinde daarvan is uit God en deur God en tot God. En daarom moet ons so verwonder wees en die lof aan God bring. Want nie een van ons kan of het iets verdien nie. Is hierdie rykdom wat net 'n oorvloed is, wat ons oorweldig. En as hy sê daar, hy gebruik die woordjie bewaar, dan is dit 'n militêre term wat gebruik word van, dit is 'n sterk verdediging, sodat die vyand dit nie kan vernietig nie. Wat 'n vyande? Die Satan kan dit nie vernietig nie, hy is 'n slegte verloder, en hy kom na jou, en hy gaan deur jou eie oorblysels en die misleidinge van hierdie wêreld en sy bose misleidinge vir jou sê, nee, jy moet nog ietsie bydra, of dit hang nog alles van jou af. Die verlossing in Christus is nie volkome nie, en hy wil twyfel by jou saai, en hy wil jou vernietig, en hy wil jou afbreek. Ag, en dan is die troos, dit word in die hemel bewaar. Christus het volbring. Dis sy krag. Kyk wat sê hy daar. Wat in die krag van God bewaar word. Dis die krag, geliefdes. Ek weet ek sê dit baie, maar ons moet dit besef. Dis die krag van die Gees van God wat die ganse kosmos geskaap het in oomblikke. Dis die krag van die Gees wat wonders gewerk het. Dis die krag van die opstanding wat Christus uit die dode laat opstaan het. Dis daar die krag wat elkeen van sy kinders, elkeen van sy pelgrims bewaar. En die werk, geliefdes, baie dink hulle hand af die Bybel deur te sê, ja, Christus het alles, God het alles volbring. Maar nou hang het nou nog net van jou af. Oog, dis 'n valse, verwelklike, verganklike, besmette evangelie wat dan verkondig word. Want kyk wat sê Jesus self vir die pelgrimsgelowiges, daar in Johannes 10 vers 28, en ek gee, ek onderhandel nie met hulle nie, ek gee in my genade, kragtens my barmhartigheid en my ontferming, my liefde, gee ek vir hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle my uit my hand uitruk nie. Niemand. Wat 'n troos, geliefdes. Paulus sluit aan by sy verlosser Jesus, sy leermeester, en hy sê, omdat ek juis hierop vertrou, midde Paulus' pelgrimspad, midde sy eie stryd en worstelinge, die dorings in die vlees, en die oorblyfsels van die sonde, dan sê, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Christus. Dit wat ons teksgedeelte sê daar in vers 5, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Johannes, ook in navolging van Jesus, sê, dit het ek geskrywe. Dit het hy vir ons geskrywe. Ons het die woord, geliefdes, aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet, daai woord wil sê sekerheid, dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die Seun van God. Geliefdes, hoor mooi, die gelowige twyfel ook baie maal, en ons worstel, maar dan moet ons het erken nie as 'n deeg nie, om iets op te roem nie, so paar, ek dink een dekade of so gelede, een bietjie langer, was daar een NG geleerde wat opgestaan het, en hy het geroem in sy twyfel, en dat hy alles betwyfel, en Jesus' opstanding, en mense, nee, om te twyfel, in wat God geopenbaar het, is sonde, en ons bely dit, en ons stry daarteen. Die Here bring sekerheid, so ons erken die werklikheid, soos wat daar enige sonde gebrokenheid, Romeine 7 worsteling in ons lewens kan wees, ons sê nie, ons is al perfek en volmaak nie, dit kan gebeur, maar ons gaan nie herinterpreteer dit nie as 'n deeg, ek is geneig om te wil steel, dis maar 'n deeg nie, die selle met twyfel, twyfel is nie 'n deeg om iets om op te roem, ek is so nederig, want ek twyfel so baie nie. Nee, twyfel is sonde. En ek stry dat en ek sê, Here, help my, waar ek twyfel en worstel oor die beloftes. Ons hoor het mos, die sekerheid van ons geloof, van die redding. Maar dan laastens, geliefdes, 3 toepassings, vanuit ons skrifgedeelte vanoggend. As ons nou in verwondering, en dit al begin by vers 2, wat God in Christus gedoen het, en die rykdom, die ewige rykdom en bron wat daar uitvloei uit ons verlossing in Christus, maar ons is nog nie by die wederkoms nie, en die volkomenheid van die rykdom en die redding in Christus is nog nie aan ons geopenbaar nie, hoe wandel ons nou? En onthou, soos ek vir julle sê, die hele brief gaan nou gaan oor Petrus, wat we vir pelgrims, waar het nie makkelijk het in hulle lewe nie, en onthou, ons is nie die eerstes nie, en ons gaan nie die laastes wees nie, die aanslag en die stryd van die sonde in die wêreld en die oorblyfsels van die sonde gaan hulle wees, hoe wandel ons nou? Kyk hoe treffend stel hy dit daar in vers 5, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid. Ons wandel deur die geloof, geliefdes, en nie deur aanskouing nie. Dit is so belangrik dat ons dit sal besef, en kinders van jongs af dit te besef. Ek wandel nie as 'n pelgrim in hierdie pad. Iets moet eers aan my bewys word, ek moet dit eers sien en dan sal ek dit glo nie. Nee. Die gelowiges in die Ou Testament moes Jesus eers verskyn en toe glo hulle dat hy hulle gaan verlos. Hulle het geglo aan die beloftes van God voor hulle dit nog gesien het. Gaan lees Hebreërs 11 vanmiddag. Deur die geloof, nie deur aanskouing nie. Die volkomenheid van hierdie lewende hoop waarvan ons nou gehoor het en hierdie erfenis van vers 2 tot 4 met ons deur die geloof vashou as 'n sekerheid al sien ons dit nou nie. Hebreërs 11 vers 6 sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Ja, geloof is ook 'n geskenk van God. Dit leer die skrif en daarom moet ons dit afbid. Ons moet dit bid vir ons en ons kinders dat die gees van God op grond van die barmhartigheid van God, sy grote barmhartigheid vers 3, dat hy ook die wedergeboorte sal skenk vir ons en ons kinders en ons nageslag in 'n verlore wêreld van wanhoop om ons in sy genade. Daar's geen ander uitgrond nie, geliefdes. Here, na u grote barmhartigheid skenk die geloof, skenk die wedergeboorte aan ons en ons kinders en dan mag ek ook bid. Onthou wat ons geleer het laas keer, dat daar waar my geloof dalk wankel en twyfelagtig raak, daar waar ek wil afwyk, ag Here, kom my te hulp, versterk my geloof, soos 'n Thomas, en onthou wat die Here vir hom gesê het, salig is hulle wat nie gesien het nie en tog glo. Here, kom my swak en wankelende geloof te hulp. Want hoekom? Dis die tweede toepassing, geliefdes. Hoekom is daar soveel wat dalk vir 'n tyd lank in die kerk groot geword het, die sigbare kerke? Ons sien dit veral die laaste, dis deur al die eeue natuurlik daar, maar veral onder ons Afrikaners en ons kerke wat so leegloop, baie wat in die sigbare kerk deel van die kerk was. Maar nou gaan hulle weg, hulle verlaat die kerk. Wat is die rede daarvoor, geliefdes? Paulus skryf in Romeine 8 vers 16 en 17. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan is ons erfgename. Die woorde wat Petrus ook gebruik. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Nou sê hy hierdie belangrike woorde, onthou dit vir jou hele lewe. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Die geloof, geliefdes, van Genesis na die sondeval tot die laaste dag, getuig van hierdie wonderlike verheerliking wat voorlê, waarvan ons nou geleer het, wat in die laaste dae, die laaste tyd, die wederkoms volkome aan ons geopenbaar sal word, waar ons die volkome kroon en al die gelukzaligheid ontvang. Maar wat sê Paulus ook, terwyl ons nog nie daar is nie, terwyl ons nog op die pelgrimspad is, maar daar is ook lyding, daar is ook kruisdra, daar is ook stryd, daar is ook 'n oproep om van die wêreld en die sonde en die begeerlikhede af te sien. En nou hierdie belangrike toepassing, geliefdes. Die rede hoekom ons baie keer twyfel in ons geloof of die geloof nie meer aanloklik vind nie, is die oomblik as ons iets of iemand op aarde in die plek of gelyk aan die eerste gebod wil stel van hierdie onverganklike en onbesmette en onverwerklike erfenis. Met ander woorde, as ek van 'n mens, my man, my vrou, my kinders, my beroep, eiendom, besittings, wat dit ook al kan wees, aansien, as ek daarvan 'n hoop, 'n lewende hoop wil maak, dan gaan ek sukkel. Dan gaan die pelgrimspad vir my 'n helpad word. En die Here moet ons baie keer seermaak, geliefdes, sy kinders, want hy gaan nie sy kinders los nie, dit is beseker, om daardie verganklike dinge waarop ons hoop en troos en geluk en alles geluksaligheid stel, om dit van ons weg te vat of stikken te sny of wat ook al, of waar my geluk en my lewe en al is wat ek wil bereik sentraal staan, en die Here kom en hy skud dit net so 'n bietjie, en dan sien ons, dan ervaar ek en u, ek, as 'n jong mens moes ek daar deur gaan, ek gaan nie in die preek dit vertel nie, maar as 'n jong man moes ek daar deur gaan, waar die Here sal wegvat, totdat jy alleen besef. En dis die kern van hierdie eerste paar verse, geliefdes, dat ons op 'n punt sal kom, en dis die laaste punt, om te besef wat ons groot rykdom is. Onthou nou die eerste preek, geliefdes, onthou waantoe ons op pad is. Jy kan vanmiddag, dit is, sal baie goed wees vir die toekomstige prediking, lees deur al twee briewe van Petrus, hy gaan uitkom by huwelike en verhoudings, en hy gaan uitkom by besittings, en hoe moet ons teen die owerhede en my werksituasie, dis nie dit nie, maar as jy nie die fondament het nie, as jy nie die bron het van my pelgrimspad vir die ewigheid, en wat het vir my, wat ek in Christus het, dit van harte het, besef nie, dan gaan al die ander goed nie sin maak nie. En daarom is hierdie fondamente so belangrik. Want wat is die doel van alles, geliefdes? Wat is die doel van hoekom ek 'n mens is? Wat is die doel dat ek vanoggend hier sit? Wat is die doel van môre en oormôre my gesinslewe en dat ek kinders kry en dat ek 'n beroep het? Wat is die doel van alles? Wat is die doel selfs van my lyding en swaar kry? Ek hoop jy dit vanoggend gehoor. Geseend, lofwaardig is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en 'n onverwerklike erfenis kan verkry wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Mag die Here ons genadig wees om dit van harte te glo, te waardeer, te leef en te groei daarin, tot lof van sy naam. Amen. Kom ons bid saam. O Heere, onse Heere, ons kan maar net stil raak in ons verwondering oor u genadige ontfermende liefde in Jesus Christus. Here, sal ons ooit die omvattenheid, die volkomenheid, die grootheid, die heerlikheid van die evangelie in hierdie lewe kan verstaan. Dankie dat ons met vastheid en sekerheid dit wat U geopenbaar het, kan glo van harte. Ag Here, gee dat ons elkeen afsonderlik, maar ook saam as 'n gemeente, maar Here ook vir U kinders wêreldwyd op 'n pelgrimspad, dat ons opnuut die rykdom van die evangelie in Christus, U as Vader wat alles vir ons skenk en die krag van die Heilige Gees sal besef, en dat ons daarmee sal besig wees in ons pelgrimspad, daar my binnenkamer wat ek vraag het en eensaam is, daar in die werksituasie wat so moeilik en uitdagend is, wat wil hê ek moet soos die wêreld optree, daar in vriendekringe, daar aanlyn waar ek besig is, in 'n wêreld wat maak asof God nie bestaan nie, skenk ons geloof, skenk versterking van ons geloof, Here, en vergewe ons twyfel, dat ons so baie maal vergeet hoe ryk ons is in Jesus Christus deur die geloof. U ken ons, Here, U ken ons sorge, U ken ons vraagstukke in ons gesinne, afsonderlik, saam as 'n gemeente oor die toekoms. Help ons, Here, om werklik in eenvoud, in nederigheid, in swakheid, net aan te hou wandel deur die geloof in die onsienlike. Help elkeen, Here, wat 'n uitdaging het, die week wat voorlê, take wat verrig moet word, uitdagings wat daar is, om vanuit die rykdom van Christus wyse besluite te neem en op te tree voor U aangesig. En help ons ook, Here, om in hierdie wêreld van wanhoop, en mense wat uiterlik maak asof niks verkeerd is nie, alles gaan maar net aan, dat ons ook in ons eenvoud, in ons nederigheid, die hoop van die evangelie met 'n verlore wêreld, in ons vriendekring, in ons familiekringe, in ons gemeenskap, daar die hoop van die evangelie te verkondig, te deel, langs mense te gaan sit en saam met hulle te bloei en te stry en te worstel, want ons is ook nie volkome nie, maar ons ken die volkome een wat op pad is. En hy is ons troos en niks en niemand anders nie. Daarom help ons, Here, om nie na die stryd nie, maar midde die stryd, U te loof en te prys tot in alle ewigheid. En ja, Here, ons dink aan oom Flippie en sy hartseer en eensaamheid en 'n nuwe lewe wat nou voorlê sonder tannie Elsie, dat U met hom in die besonder mag wees, ook met sy kinders en kleinkinders en familie, ook Here, as ons Woensdag begrafnis gaan hou, dat die hoop van die evangelie en die troos van die evangelie ook aan hulle bedien mag word op hierdie pelgrimspad, dat die hoop Jesus Christus is. Wil U dit ook genadiglik seën. Gee ons ook 'n goeie rustdag, Here, ons ouderlingvergadering. Seën die broeders om in wysheid te regeer en besluite te neem, dat U naam ook daardeur verheerlik mag word. Ons bid dit In die naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Na die liefdegawes ingesamel is, sing ons dan uit Psalm 88 die eerste vers. Psalm 88, die eerste vers, ek roep tot U, o God, op wie my hoop bly staan, die hoop wat ons het, sê dat die blye son oor my of op of onder gaan. Psalm 88, vers 1. Verhef u harte tot God en ontvang die seën van die Here wat ons lewende hoop is. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en sy u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee u vrede. Amen.